Dawson.
Dawson. U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Oblačno i kao da će kiša u svakom trenutku, tako je od jutros, to svi dobro znamo, kažu ipak 16 stepeni danas u većini mesta, a od srede opet toplije i više sunca. A da li početak proleća i tog lepog i toplog vremena podrazumeva i povećan broj izbeglica? Koje su rute kojima se kreću sada, koliko ih je trenutno u Srbiji, kom broju je rešen pravni status, postajemo li zemlja destinacije ili smo i dalje zemlja tranzita na putu migranata ka boljem životu? Naziru li se rešenje izbegličke krize na evropskom nivou? Naš gost na ovu temu, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U rubrici Svetski putnik danas upoznajemo Snežanu Radojičić, koja je u 40 i nekoj godini rešila da proda sve što ima i krene biciklom po svetu. Verovali ili ne? Tema broj 3 za danas, IT karavan, odnosno kampanja pod nazivom Face interneta ili Facial, kao što bi mladi rekli. Šta je cilj ovoga karavana, koliko mladi poznaju internet tehnologije i koliko su svesni opasnosti koje vrebaju na globalnoj mreži, znaju li da se zaštite? I negde pred kraj današnje šetnje, posle pola 12, redovna rubrika sportska pod nazivom Više od igre. Sagovornik je naš proslavljeni odbojkaš i osvajač više medalja Vanja Grbić. Ovog 15. aprila sa mnom i sa vama bit će i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanojević.
Se c'è, non si
sabbia in tasca, ma perché quel pianto asciutto non tenerti dentro tutto? C'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi.
Deset časova i 13 minuta, kao što sam najavila, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, naš gost danas, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste ovde. Nekako proleće, toplije, lepo vreme, svakako nas navode na pitanje da li to odmah podrazumeva, jel, uz aktuelna dešavanja na nekom geopolitičkom planu, da li, dakle, ovo lepo vreme podrazumeva i veći priliv izbjeglica. Kakva je situacija u ovom trenutku?
Pa podrazumeva, to je sada jedno pravilo svake godine sa poboljšanjem vremena, i migracija se intenzivira, ljudi dolaze više, mi imamo stalan priliv ljudi koji nam dolaze nam iz pravca Makedonije, iz pravca Bugarske, a znači da kažem početna tačka im je Turska ili Grčka. Podsjetiću da u Grčkoj negde preko 70.000 ljudi se nalazi u smeštenim kapacitetima i odranije, i iz tog korpusa ljudi, iz tog broja ljudi, izbeglice svakodnevno, da kažemo, odlivaju se, idu prema našoj zemlji na putu za zapad. I imate ovu drugu liniju, znači ljudi koji u kratkom vremenskom periodu iz Turske dođu u Grčku ili u Bugarsku i onda nastave put naše zemlje. Mi smo primetili, naš centar je primetio u prethodnih nekoliko nedelja taj intenzivirani ulazak u reonu Preševa, gde desetine ljudi dnevno ulaze, barem su vidljive našim službenicima, što onda znači da ovi koji nisu vidljivi, a kojih mnogo više ima, tek ulaze u zemlju, i primetni su čak i duž autoputa povremeno grupe ljudi koji idu peški. Ti znaci nama govore o tome da je migracija intenzivirana, takođe broj ljudi u kampovima je konstantan, pri odliv ljudi za Bosnu. Znači vi, pored ovoga što vi ljudi ulaze kod nas, imate jedan konstantan odliv za Bosnu i za Hrvatsku. Negde više od 75 ljudi dnevno pokuša izbeglica da iz Srbije uđu u Bosnu. Tako da Srbija je još uvek neka, da kažem, teritorija kroz koju najveći broj izbeglica prolazi. ali posle nekog vremena njih i guraju nazad u našu zemlju, možemo o tome i kasnije.
I o tome ćemo kasnije da se vratimo na ove tačke odakle dolaze, da spomenuli ste Grčku, naša koleginica Majda Šimunec je u Atini. Majda, kakva je situacija u ovom trenutku što se tiče Grčke? Ima li više izbjeglica poslednjih dana i nedelja?
Pa mislim da ovo što se upravo događa, što će se događati, potvrđuje tezu o kojoj ste malo pričali, da s lepšim vremenom kreće i intenzivniji talas izbjeglica. To nam govori iskustvo ovih proteklih 5-6 godina. Dakle, stiglo lepše vreme i ponovo će biti reaktivirana ta nelegalna trasa, da tako kažem, prelaska sa Turske obale na Grčka, Egejska ostrva. Do sada zbog loših vremenskih uslova korišćena ona maršruta koja vodi iz Turske preko reke Evras do Grčkog kopna i na severoistoku zemlje. Dakle, nesumnjivo da će doći do većeg broja izbjeglica, što će naravno Grčkoj stvoriti još veći problem nego što ga sada ima. Evo jutros vest da je Grčka obalska straža spasila iz gumenog čamca 42 migranata u delu u blizini Samosa. Dakle, oni su pokušali da pređu, čamac se prevrnuo, Grčka obalska straža je bila tu i to je nešto što će se sigurno svakodnevno događati. Znamo i za one poražavajuće informacije koliko ljudi usput izgubilo život. Dakle, ako mogu nešto o Grčkoj da kažem, pitanje izbjeglica koje znamo da je veliko međunarodnog problema, za čije rješenje još uvek ovdje smatraju nema dovoljno političke volje da se reši, za Grčku i državu i dalje i njene građane je ogroman problem, pogotovo u regijama gdje je najviše migranata, posebno problematično na ostrvima Lesbos, Hios, Samos i Kos, gdje već godinama, kako meštani sami kažu, praktično je život paralisan. Prema izjavi zamjenika ministra za migrantsku politiku Dimitrisa Vitasa, u Grčkoj je više od 70.000 izbjeglica, a prognoze govore da će i do kraja godine biti 90.000, što će situaciju učiniti još dramatičnim. Ja ne znam do kojih granica može da ide ta dramatičnost, ali čini mi se da sve one najstrašnije i najteže kvalifikacije za situaciju u izbjegličkim kampovima u Grčkoj i za život izbjeglica u grčkim tim prihvatnim centrima su se već čule. Dakle, da je to pakao, da je to groblje ljudskih duša, da je to ekološka bomba, život nedostojan čoveka, sramota za Evropu koja beži od problema i ogreće glavu sve više ravnodušno, da je to poraz humanosti, da je naličje solidarnosti o koje Evropa toliko rado govori. Dakle, šta je sljedeće, dokle će se sve to tako održavati, gde su te granice, kažem, izdržljivosti? Ljudi su ovdje bukvalno, tih 70.000 ljudi, dobro, neko ima sreće da živi u malo boljim kampovima, ali recimo na razloglašenim Morija na Lesbosu, kažu da on ne zaslužuje ni da nosi naziv izbjegličkog kampa, jer u prostoru koji je predviđen za smeštaj 2.500 do 3.000 ljudi boravi njih 8.000, živo krajnje nehumanim uslovima, na jedan toalet se čeka 80 ljudi, na tuš 70, dakle leglo zaraze, prava ekološka bomba, kako kažu, nasilje je svakodnevno, ugrožena deca, bilo pokušaj dosta samoubistava i među maloletnicima, tako da kažem, gde su te granice do koje će i Evropa moći da toleriše sve ono što se događa, a što se Grčke tiče, ona je potpuno bespomoćna. Znamo s obzirom da je nedavno izašla iz krize, šta Grčka tu može da uradi. To što se najveće nesreće, to zapravo što se nalazi tu gde se nalazi, dakle na prvom udaru izbjegličkog talasa koji stajete iz Turske, stiže i ne može prosto kao neke druge zemlje da podigne ograde i zidove, okrene glavu od problema koji je najmanje grčki, to znamo svi, ali Grčka uprko svemu plaća veoma visoku cenu.
Hvala, čuli smo našu dopisnicu iz Atine, Majdu Šimunec, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila sa mnom u studiju. Možemo li, koliki broj ovih izbjeglica mi zapravo možemo da očekujemo? Oni negde svi idu ka zapadnoj Evropi, nije im cilj ni zadržavanje ni u Grčkoj, ni u Makedoniji, pa ni u Srbiji.
Nije, ali ovo je jedini put ka tim bogatim zemljama zapadne Evrope i prosto mi ne možemo da očekujemo da će situacija biti lakša ili da će u budućnosti, da kažemo u skorijoj budućnosti, stvari biti rešene. Upravo kao što smo čuli, Grčka je jedna od prvih zemalja, da kažem, na udaru migracije i ona je najpogođenija, ali i grčki odgovor, koliko god da je težak, koliko god da su uslovi loši, oni su sve lošiji u tim kampovima, prosto kako se i broj ljudi povećava, ali njihov odgovor jeste jedan odgovor, da kažem, koji treba pohvaliti da se ljudi barem smeštaju u kampove, da se ljudi ne guraju sa mora, da se primaju u tečan, spašavaju se životi. U tom smislu i Grčka, da kažem i Španija danas, jesu zemlje koje su, da kažem, pružile ruku u granicama svojih mogućnosti. Naravno, nerealno je očekivati od Grčke da prihvati interkontinentalnu migraciju, ali Grci su do sada ipak davali jedan značajan doprinos rješavanju ovog problema.
I nisu se hermetički zatvorili kao što...
Da, oni nisu ni mogli. To isto je jedna velika dilema, da li države ovo rade zato što su humane ili zato što nemaju alternativu, i uvek jedno i drugo prati ovaj fenomen. Čak i vi kad pokušate hermetički zatvorite granicu, vi to ne možete da uradite, pa onda i tada zemlje oko granice, da kažem, te takve ograđene, trpe neki pritisak izbeglištva i ljudi, jadne izbeglice koji putuju, naravno, su posebno ugroženi. Ono što bih ja možda primetio jeste da ta migracija je nezaustavljiv proces i da sad samo je pitanje da li je ona brza ili je spora i da li će rješenje i odgovor na ovaj problem biti dalekosežno, smišljeno, stručno, strpljivo, ili će se pribeći nekim, da kažem, više populističkim merama koje daju samo privremene i možda samo, kažem, neke rezultate koji nisu realni. A to je to da vi zagovarate zaustavljanje ljudi, kontrolu granica, što u suštini samo podstiče i pomaže krijumčarima, trgovcima, ljudima, podiže ovu patnju i rizike ovih ljudi. Jer vi kad napustite zemlju, nemate gde da spavate, gde da živite, kako je to u Siriji, uništen vam je dom, vi više nemate nikakvu alternativu, vi prosto ste prinuđeni na te teške nove mere da pokušate da prođete uprkos tome. Tako da se to ne posmatra se migracije iz perspektive ljudi koji migriraju, nego iz perspektive ljudi iz kancelarija u nekim birojima ili nekim ljudima koji su političari, ali ne razumeju o čemu se zapravo ovde radi. I migracija nije nešto što, da kažem, je strano uopšte kroz istoriju. Naprotiv, migracije, njena druga strana jeste pokretanje promjena i čak prosperitet, ali to je jedan kompleksan proces. Da,
sad kad se vratimo na Srbiju i kada, eto, vi ste rekli, primećuje se, jel, kako je krenulo lepo vreme i negde intenzivnije kretanje izbjeglica, oni jesu i kod nas i po kampovima i po tim prihvatnim centrima, ali nekako su i ka Hrvatskoj i granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ali imali smo i najave iz Bosne i Hercegovine da ukoliko Evropa nastavi hermetički da se zatvore, da bi oni to mogli da urade sa svojom granicom. Hoćemo li mi onda i postajemo li mi zemlja destinacije zapravo ili zemlja tranzita na putu njihovom ka boljem životu?
Da. Mi od zemlje tranzita polako postajemo i zemlje destinacije i upravo, da kažem, i nas čeka slična sudbina kao i Grčku, kao i te zemlje na toj ruti kroz koje ljudi prolaze i negde zastaju duže ili kraće vreme. Srbija je posebno u nezgodnom položaju zato što Srbija jeste na tim obodima šengenskog prostora, odnosno na srpsko-mađarska granica je, da kažem, ulaz u Evropu bez granica, a u Evropsku uniju bez granica. Sa druge strane, i ošte na granicama Evropske unije, tu je i Hrvatska, tu je i Rumunija. Znači, mi smo jedna od najsevernijih zemalja Evrope do koje neko može da dođe, a da nije članica Evropske unije, da bi se približio zemljama zapada. Taj naš položaj, da smo na samoj granici, dodatno otežava stvari, zato što to je, da kažem, posljednji svetionik ili posljednja nada za ljude koji dolaze ovde, i u slučaju da su mere restriktivne ovih zemalja u susedstvu, da su one nasilne, da su one, da kažem, da se graniči čak i sa ilegalnim ponašanjem, nezakonitim, kakav je to slučaj na hrvatskoj i mađarskoj granici, onda ovde neminovno se stvara, da kažem, jedan čep, stvara se jedan prostor gde ljudi silom prilika ostaju. Nije im namera u početku da ostanu, ali svako izbjeglištvo nosi tu drugu jednu stranu. Veliki, najveći broj izbjeglica nikad ne stigne tamo gde mašta da će stići, već u tom čekanju ili tim nadanjima započinje život faktički
adaptira
negde
gde
je zaglavlje. I to je uopšte taj fenomen i mi vidimo na terenu ljude koji sada, da kažem, ovde žive. Kada ostanete 2-3 godine, vi onda počinjete život ovde i prosto tu se onda menjaju i očekivanja i pogledi. Jedan veliki broj dalje stremi ka zapadu, nada se, ali život ne može da čeka. U tom smislu mi onda moramo da sagledamo ovu realnost na drugi način od one koje se govori, da smo mi samo zemlja tranzita, da niko ne želi da ostane. To prosto sa terena nije tačno. I ljudi su, da kažem, najviše njih primorani da ostanu ovde, a onda to nosi sa neke svoje druge izazove. Pa izazove pre svega integracije, uključivanje u sistem. Najveći broj ljudi danas nije legalno u Srbiji, nije vidljiv sistemu. Iako je on možda i prihvaćen u neke kampove, možda u tranzitne centre.
Koliko njih zapravo ima rešen pravni status?
Jako malo. Znači, uopšte da uđete u neku legalnu proceduru, trebalo bi da izrazite tu nameru za azil ili bi država trebala da organizuje proces deportacije ili bilo koji drugi postupak. Najveći broj ljudi se nalazi samo smešten u tranzitnim centrum, faktički smešten. Ali oni ne postoje za sistem. Niti imaju lične isprave, niti imaju neki pravni osnov boravka ovde, niti njima utvrđen status, niti su oni dobili humanitarni azil. To ništa nije uređeno ovde. Sve u nadi da će ti ljudi nastave i pod izgovorom da oni prolaze dalje. Međutim, kada ljudi, a mi imamo sve više slučajeva da godinama ljudi čekaju u kampovima, nadajući da će otići, ali stvari se ne menjaju, vi onda zateknete porodicu koja 3 godine boravi ovde u jednom kampu na autoputu, kakav su Adaševci, gde niti su integrisani, niti imaju ostvarena, da kažem, neka svoja prava, niti su u sistemu, niti mogu posle da se pozovu na taj svoj boravak ovde, jer je on ilegalan. Tako da niz problema ide sa ostankom ljudi faktičkim ovde i oni moraju da se razreše. Pored tih pravnih problema i vidljivosti sistema, samim tim kada oni nisu u sistemu, ti ljudi su žrtve. Ako neko i pokuša da ih maltretira, da im uzme novac, da ih trafikuje, da se loše odnosi prema njima, ti ljudi su u strahu da prijave policiji, oni se plaše, ali ne mogu da dokažu ko su prvo oni. Potom, kako da ostvare socijalnu, zdravstvenu zaštitu, kako decu da upišu u školu. Postoje, da kažem, napori države, tu nema govora, da se deca polako uključuju u sistem obrazovanja. Ali ta deca moraju da budu vidljiva sistemu, moraju da budu pravno uključena, da bi to uključivanje i ta inkluzija bila potpuna. Još uvek moj utisak je da na terenu ni naša zemlja, ni politike ovde nisu jasno razrešile kako ćemo mi da se odnosimo prema toj novoj situaciji koju mi ne želimo, ali u faktički ulazimo. Ta situacija čak ne zavisi ni od nas. To što mi postavimo tampon zonu, to Srbija ne može da kontroliše. Ako vama neko ilegalno gura ljude nazad, kako se sada dešava iz Hrvatske, iz Mađarske, iz Rumunije, najavljuje to i Bosna, te koji pokušavaju da pređu. Ako vi sa juga ne možete da zaustavite migraciju, jer druge zemlje propuštaju ljude, vi onda faktički nezavisno od vas, od vaše same volje i kapaciteta postajete jedna teritorija gde ljudi, da kažem, traže utočište i ostaju. E, prema tome mora da se postavi jedan jasan, održiv i dalekosežan plan. Ne nosi migracija samo patnju, da kažem, i neku neizvesnost i rizike za jedno društvo. I to je bitno da se, ja mislim, ljudima kaže. Ona nosi i neku perspektivu. Ima tu mnogo, 40% otprilike svih koji dođu kod nas su žene i deca. Znači, tu ima male dece, ima žene, ima porodica, koji su voljni i spremne da postanu deo našeg društva privremeno, ni oni ne žele, ali nemaju zadnju nameru, nemaju neku predrasudu, ne mrze naše društvo. Što bi ovde trebalo da bude jedan argument više za nas, da dok su ljudi ovde, mi se postaramo da tu nema ekscesa, da tu nema nikakvih rizika, da prosto ti ljudi čak i doprinesu ovom društvu, a neki će neminovno ostati i mi to već sada vidimo. Povećava se i broj ljudi koji istraju u azilnoj proceduri, uspeju da uđu u azil, istraju i vi imate sve veći broj ljudi koji dobije i radne dozvole da radi, koji počinje život ovde. Meni je jako krivo što građani nemaju mogućnost da upoznaju te ljude, jer sada zbog uticaja uopšte javnosti u Evropi koja govori o ovome na jedan, da kažem, apersonalan način, migrant zvuči vrlo opasno kad čujete tu reč, zastrašujuća. U stvari, iza te reči se kriju i žene i deca, kriju se i neki ljudi koji su fakultetski obrazovani. Ima raznih, ali je bitno da i građani gube, polako mi gubimo, nažalost, taj utisak da se radi o ljudima koji neminovno postaju naši sugrađani. A da stvar kako dalje gledati na sve ovo treba da bude stvar koju će da razreši i država. Svi ti komplikovani problemi, kažem, pogađaju našu zemlju i posebno komplikovano i zabrinjavajuće jeste ponašanje na granicama. Znači, mi smo svedoci toga da, kažem, postoji jedno brutalno nasilje na granici sa Hrvatskom i Mađarskom prema tim ljudima i ilegalne prakse da se ljudi faktički guraju nazad u Srbiju. Do te mere da vi imate ljude koji nikad nisu ušli u Srbiju, nego su u te zemlje došli neki drugi način, iz drugih zemalja ili, i guraju se i ti isti u Srbiju. Čak i ljudi koji iz Bosne uđu u Hrvatsku se, na primjer, dovoze do srpske granice i guraju nazad. Ti ljudi su onda i psihički i fizički, da kažem, izmoreni, rastrojeni, uplašeni, tu se ponovo nalaze nezaštićeni i to je jedna praksa koja nas definitivno stavlja u jedan nelagodan i nesiguran položaj, a posebno zabrinjava ovo što Bosna govori o tome da, da će Bosna da pokuša da zaustavi migraciju na Drini, jer tada bi onda na neki način cijela ta migracija dodatno bila usporena u našoj, našoj zemlji.
Ima li ikakvih nagoveštaja, evo kratko za kraj, da bi u Evropi možda moglo da se nađe neko, neko rješenje ili promjena takvog stava i odnosa prema izbjeglicama?
Pa, nažalost, sudeći po retorici, po populističkim izjavama i strankama, postoji taj jedan, da kažem, populistički odnos prema ovome i moj utisak je da stručnjaci nemaju posljednju reč ovdje. Da ovdje najmanje se stručnjaci pitaju, oni koji se ovim bave, a više samo političari zbog dnevnih poena. Sa ovakvom politikom samo će da se raste, da kažem, antagonizam, ali migracija ne može da bude zaustavljena. I samo će, znači, ta teret snose zemlje na obodima Unije, na obodima Evrope, kakve su između ostalog i Grčka i Srbija. I tu, nažalost, tih promjena neće biti. Jedino gdje može da dođe do promjene jeste kroz lokalnu sredinu i radi upoznavanje ljudi na lokalu. To je ovdje moguće. Zbog toga što, da kažem, moj utisak, nekako naši građani su između istoka i zapada. Imali su izbjegličko iskustvo, znaju da ti ljudi ne dolaze kao ekonomski migranti. Oni razumiju tu jednu stranu i, da kažem, gostoprimstvo je svakodnevno i mi to vidimo. To je nešto što, ja mislim, usađeno duboko u neki, da kažem, identitet ovog naroda ovdje, na cijelom Balkanu, a posebno, da kažem, u Srbiji. I u tom smislu to je jedna ohrabrujuća, da kažem, ovaj strana. Ali da će situacija biti bolja u pogledu retorike i mjera koje se preduzimaju, teško. Pogotovo ako uzmemo u vidu i da promjene u njemačkoj politici, Angelu Merkel koja se povlači sa te scene, intenzivnije francusko zagovaranje, restriktivnih mjera, to ne može da urodi plodom, nego govori u stvari o tome da će veće kontrole, militarizacija granica biti prisutna, da će više da se preduzme pokušaja da se migracija drži, da kažem, u zemljama oboda. Verovatno, da kažem, i kroz korišćenje sile, što nas uvodi u jednu drugu fazu, a to je faza, znači, otvorenog sukoba, borbe, da se zaustave ljudi da ne dolaze u Evropu. Takva praksa mene podsjeća, sad još samo to da dodam, u istoriji, naravno, Rimsko carstvo gradilo limese i sad je tek postaje jasno zašto su te granice i ograde postojale i čemu su one dovele na kraju. Izvesno je da migracija može da se reši samo na drugi način, kroz izgradnje društava koje su urušene gdje ljudi žive i kroz obezbeđivanje osnovnih životnih potreba u tim društvima. Tek tada migracija može da se uspori.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, bio je sa nama 28 minuta do 11. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske. Od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Svetski putnik.
Dvadeset minuta do 11 časova, Radio Beograd 1 i Svetski putnik, odnosno nomad, da čućete zašto. Snežana Radojičić, autor knjiga Za kotrljajem oko sveta i preko Himalaja i Gobija. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu, s tim što moram da kažem odmah, ima mnogo više knjige.
Dobro, ovo su da. Neke od izvučenih.
Ovo su knjige koje su objavljene izdavačkoj kući Laguna, inače ostale naslove sam objavila kao autorsko izdanje.
E sad, ono što bih volila na početku da odmah objasnimo, dakle obično u ovoj rubrici dođu ljudi pa pričaju o nekoliko svojih putovanja ili o nekom koje je na njih ostavilo poseban utisak. Vi nemate više putovanja, vama je sve jedno putovanje, vi živite na biciklu i na biciklu obilazite svet, samo negde pauzirate, trenutno je ovo pauza, pa se vraćate točkovima i idete dalje. Kad je počelo i kako je počelo vaše kotrljanje oko sveta, zašto biciklom, dakle u 40 i nekoj, vi koji radite u biblioteci kako sam ja čitala, i ne?
Ne, mislim ja sam taj smer dobro, završila.
Ali niste da. Volili ni do Novog Sada baš nešto da putujete.
Da, ja sam, dobro. Ja sam bila lik iz biblioteke, to ja tako sebe dobro. Definišem, pošto sam ja bila čitač, od uvek završila sam književnost, knjige su bile moj svet, predavala sam neko vreme u školi. I celog života sam samo htjela da pišem, da živim od pisanja i da budem u svom carstvu knjiga i da se vraćam među ljude jedino kad objavim neku knjigu, pa sad eto mora se neka interakcija napraviti sa publikom. Pa krenulo je upravo zbog toga što sam negde u 40. shvatila da nisam uradila zapravo ništa da ostvarim svoj san. Ja jesam objavila pre ovog puta dve knjige, prvu na tada najprestižnijem konkursu Matice Srpske, prva knjiga, to je tamo 90-ih, a onda drugu 10 godina kasnije, znači nisam baš mnogo radila na tome, a želela sam da živim od toga, u smislu ne samo materijal, nego pre svega da mi to bude životna vokacija, jel? I onda sam našla sebe u situaciji da radim koje kakve druge poslove koji me ne ispunjavaju, da živim u sistemu što nikad nisam želela, da ne pišem, da imam hiljadu izgovora zašto to ne radim, pritom sam volala naravno da planinarim, volala sam, vikendom sam odlazila biciklom ili sa planinarima, sa drugarima, sa društvom izvan Beograda i vremenom je taj raskorak postao sve veći između onoga kako sam se osjećala u prirodi i ovog povratka u realnost i onda se to tako nekako povezalo sve kad sam se ja prisetila jedne večeri reči mog pokojnog tate koji je uvijek tvrdio da je u životu najbitnije da slediš svoj san i onda sam se ja prisetila tog saveta i to je bila onako ona inicijalna kapsla kad sam se ja zapitala a šta je to bio moj san, zašto ga nisam ostvarila, a šta sam uradila da ga ostvarim i tu sam rešila sad bicikl, stice okolnosti što volim da vozim bicikl, što sam ja sam recimo za diplomski tražila da mi kupe bicikl, tad je bio onaj rok jer je meni bicikl uvek simbol bio simbol individualnosti, nezavisnosti jer zaista ne zavisite ni od koga kad ste na biciklu i zato što sam već znači pravila te neke kraće rute, a i jeftinije nego na neki od konvencionalnih načina i jednostavno sam se otisnula da pronađem način kako da ostvarim ono što želim.
I kako sad krenuli ste dakle na biciklu, kako ide to vaše putovanje, kuda ste stigli, gde ste se zadržali, gde ste bili posljednji put, odakle nastavljate?
To je sad teško ispratiti, da.
Ajmo ukoliko pod crticama,
ja. I meni je teško.
Zato što nema mesta gdje niste bili, jel, od Evrope preko onog, dobro, sigurno ima, ali da. Onda ste išli istok i Nepal i Himalaji.
Na istok da, uglavnom putnici kreću, kada ti ovi putnici na duge staze, kada krenu negde, krenu na istok jer istok jeftiniji. I drugo, Azija se ubrzano menja, znate, Evropa će nekako biti ista i za 30-50 godina dok Azija preko noći doživljava promjene i ne prepoznajete kuda ste prošli juče, otprilike kad se vratite danas, i seku džungli, naprosto niknu gradovi svuda. Krenula sam iz Bratislava i onda sam prvo pratila Karpate kroz nekoliko tih karpatskih država, pa onda preko Srbije, spustila se na Primorje, odatle Albanija, Grčka, Turska, potom sam kroz Gruziju, tu je već malo krenula ono, oscilacije zbog viznih pravila i novca, preko Kazahstana, Kirgizije, onda Kina, onda sam iz Kine, te južnoazijske zemlje, Vijetnam, Laos, Kambodža, Tajland, potom sam bila u Nepalu, pa se vratila Tajland, pa Kina, pa Rusija, Sibir, pa sam opet išla na jug, Majmar, nemam pojma sad sve dole države, Malezija, Singapur, Indonezija, gdje sam jako dugo probala. Indonezija je inače ogromna država, otprilike razdeljena kao od, ne znam, od Londona do Istanbula, znači Sumatra, pa na jug sva ostrva, pa opet onda Japan, Tajvan, Južna Koreja, Severna Koreja, ne znam, ima 40-ak zemalja u kojima sam bila.
Sad kad smo kod cifre, ja sam naišla na jedan podatak, kaže za prvi godinu dana pedalanja prošli kroz 13 zemalja, prešoši 12.932 km, provela na biciklu 972 sata i više od 300 noći pod otvorenim nebom. Za to vreme nastalo je 10.600 fotografija na kojima se jasno vide 4.392 sata slobode, odnosno 263.520 minuta sreće. Možda i nisu tačne brojke, ali je li to to? I kako pa, izgleda? Da, kako vi, jel vozite svakoga brojke, dana? Da. Kako vi to živite? Kako, pa, koliko dnevno prelazite? Kako organizujete život?
To je u početku je bilo bitno to izračunati, staviti u neke prepoznatljive okvire. I onda je to postalo, ja sam bacila ciklokompjuter. Ja nemam pojma koliko ja prelazim. Mislim, ja znam da ja pređem 70-80 km dnevno, što nije nešto puno. Ljudi prelaze mnogo više. Međutim, ja živim tako. Meni to nije sad 6 mjeseci, pa se ja onda vratim, a tih 6 mjeseci, znate, vi navijate za mene sad koliko ću preći, da li ću stići, pošto je najbitnije ono što se desi između te tačke A i tačke B. Nekad napravim par kilometra, zaustavi me neko, počnemo neki razgovor, pozovu me ljudi, ostanem tu, promenim plan, ja često ne znam gdje ću sutra voziti, znači ja imam orijentaciju, ok, idem na istok ili idem na jug u ovom trenutku. trenutku ili možda na sever, a uglavnom se nisam vraćala ka zapadu, i znam do kad moram da izađem iz neke zemlje zbog viznih pravila i to je to. I gde otprilike mogu da uđem. Ne otprilike, nego jako tačno znam gde mogu da uđem, pošto nepoznavanje viznih mogućnosti i na kraju krajeva koliko košta odlazak u neku zemlju, u smislu koje su cene, može jako, jako skupo da košta samostalnog putnika. Znači ja moram unaprijed da se informišem i onda jednostavno, znate, mislim, sednem, vozim bicikl, nema tu sad neke velike filozofije.
Ali kako nema na sred Nepala ili Indonezije,
pa, pratite,
plavo,
da
žensko samo na biciklo. Ima li tu nekih izazova? Ili mi to samo ovdje iz komfortnih naših soba zapadnih, jel, odnosno na istok, gledamo?
To je stvar ove postavke u glavi. Mislim, to je ta naša balkanska, balkanski milje koji je nas odredio i to jeste bio moj veliki strah kad sam kretala kako
ću
žensko
sama,
jeste. Međutim, sad često ističem, mislim, nije problem što ste žensko samo, problem je što ste sami ako vam je problem da nosite samoću. Znači, to je ono što je problem. Nema neke velike razlike u tome da li ste žensko ili muško, treba malo više doze, doza zdravog razuma, common sense-a koji imate u svakodnevnom životu. Ja sam za 7 punih godina na putu imala manje seksualnog uznemiravanja nego bilo koja žena u GSP u Beogradu. Ja sam imala 9 ukupno nekih situacija, od kojih su 3 bile vezane za to što sam žensko. A ostale su bile neprijatne situacije koje bi se desile i da sam muško. Znači, počinioci nisu znali koje.
Upoznajte razne ljude. Šta ste naučili? Koje su to razlike između istoka i zapada? Negde sam čitala da naglašavate da...
Toga ima jako puno i to je teško reći kratko, ali suštinska stvar je da ne postoji prožimanje između, zaista to suštinsko prožimanje između istoka i zapada je naprosto nemoguće, zato što su to potpuno dva različita koncepta u startu, počeo od toga da, znate, zapad je individualistički i sve više ide u tom pravcu i odvijek išu u tom pravcu, istok je kolektivistički i to je toliko naglašeno da to apsolutno određuje svaki segment njihovog života i načina razmišljanja. Istoriju na kraju krajeva je odredio njihovu. Onda istok je za razliku od zapada zahvalan. Zahvalan što postoji. Ljudi su zahvalni što žive, što su uopšte doživjeli nešto, što imaju bilo šta da jedu, dok je, bez obzira na to koliko su oni sad ekonomsko razvijeni, imate tamo, mislim, najskuplje zemlje na svetu su na istoku, znači Južna Koreja, Tokio, kao, ne, Seul je najskuplji grad na svetu, Kina kao najrazvijena ekonomska zemlja koja se najviše u istoriji čovječanstva najbrže razvila, znači nasuprot tome imate zapad koji je stalno u traženju, stalno u tome nama nešto pripada, mi polažemo pravo na nešto, sa već sami rođenjem, znate, tamo imate prenaseljenost od vajkada i nedostatak hrane, nedostatak životnog prostora, što je suštinski odredilo i na kraju krajeva i religiju njihovu koja je takva da uči pre svega suživotu u tim mnogoljudnim zajednicama, dok ovdje imate, mi uvijek krećemo od toga da mi tražimo od Boga nešto, oni ne traže, oni zahvaljuju. Znači, to su, da ne govorimo o tim nekim na nivou komunikacije, svakodnevnog ophođenja, koje potpuno, znači, ja sam u šoku, ja kad dođem u Evropu, mislim, mi smo ljubazan narod, bila sam sad po evropskim zemljama, ljudi su ljubazni, ali taj stepen ljubaznosti u Aziji, stepen, znači to su
ne može se ni meriti i porediti,
drugačiji su načini. Mm-hmm. Jednostavno drugačiji načini i sad ja mislim jedino drugo postoji strašno velik rasizam. Rasizam je jako velik, beli čovjek je privilegovan i to je ono što je problem i što također određuje puno sve što se tamo dešava. Kažu mi putnici da je tako i u Africi, nisam bila još uvek, ali to je naravno negativna strana svega toga i činjenica je da vi ne možete nikada, tek deca iz mešovitih brakova mogu da nađu ono, taj osjećaj pripadnosti da su u oba ta sveta, dok makoliko vi živali, znači ja sam 6 punih godina tamo živala i radila sam kraju krajeva godinu dana u Kini, vi jednostavno stalno stalno imate taj problem sukoba dva sveta, ma koliko vi želeli da razumete, da prihvatite, kao što i oni nas ne mogu da razumeju, da prihvate. Tako da mislim da sreći ima sve više tih mešovitih brahova, tako da će ta neka multietničnost izroditi.
Da se nađe, da. E sad, pošto ste rekli, dakle, vi niste osoba koja ide na putovanja, vaš život je na biciklu, vaš život jeste, jel? Put, trenutno ste u Beogradu, ali ste rekli bicikl sam ostavila i vraćam se i nastavljam. Gde ste ga ostavili i kuda
pa
idete dalje?
Pa sad ga nisam ostavila, pošto mislim da sam završila s Azijom, što, evo, kaže, mislim, pošto, znate, ja toliko stvari, ja ne mogu da garantujem ni za šta ću, ja nemam fiksne planove, zavisi me od hiljadu stvari. Bicikl je sa mnom ovde stigao u Beograd. Plan je generalno da ja idem u Latinsku Ameriku negde kasna jesen ove godine, a u međuvremenu nešto drugo treba da uradim što nije vezano za bicikl, tako da sad je evo tu sa mnom.
To drugo, ajde, pošto ste već pomenuli, je pešačenje,
da,
humanitarnog karaktera. Hodeći ti 1000 kilometara ili milion koraka, jel? Za dečije svratišta.
Da. Da, to je, pa ja već dugo, ja sam povredila kičmu pre 2 godine, to je nešto što je odredilo ovo sada što ću raditi. Imam tu diskus herniju, mnogi ljudi se bore sa time i onda sam nekim vežbama uspela to da saniram dosta i počela sam da hodam, pošto je hodanje mnogo prirođenije nama i bolje na posletku za kičmu od bicikla kada to radite na dnevnom nivou po nekoliko desetina kilometara. Tako da sam onda počela da razmišljam o nekim velikim pešačkim rutama koje su sve u Americi i drugi razlog zašto me one privlače je taj što je reč o divljini. Ja ne mogu biciklom da odem u takvu divljinu kako mogu peške, jel, kao kad planinarite, ipak su vam nedostupni mnogi predeli na biciklu. E sad, pošto su te američke rute koje treba pešačiti po 5-6 meseci, Pacific Crest Trail ili Appalachian Trail, i koje su prilično, znači, skupo je organizovati da se ode tamo, mislim, da letite i da organizujete sebi sami logističku podršku, onda mi je kad sam, pošto znam za ovu Camino de Santiago de Compostela, to je najčuvenija hodočasnička ruta u Evropi, ili put Svetog Jakova, to je u Španiji, dakle, Severna Španija, to je eto nekih 900 km ta ruta kojom će ja ići, 827 plus 100 dodatnih kojim se hoda do takozvanog kraja sveta. Nekad je tu bio kraj sveta na Atlantskom okeanu. I onda to je eto prvo da vidim kako će mi to ići, da li mogu da hodam, jer planiram da nosim kompletnu kampersku opremu, priprema za te neke duže, pošto u perspektivi planiram da, znači, mnogo više hodam, ne samo da vozim bicikl. Na kraju krajeva, ako odem u Latinsku Ameriku, tamo ću imati u Patagoniji mnogo takvih izazova koje ne bih voljela da propustim samo zato što ne mogu biciklom da stignem tamo. E sad, onda sam htela, ovo je, ja mislim, druga ili treća sad neka humanitarna akcija koju pokušavam da napravim, kad god imam prilike da nešto eto uradim, da iskoristim malo tu, uslovno rečeno, medijsku popularnost pažnju medija koju imam ponekad. I sad, to mi je slučajno se eto desilo, čitala sam neki članak o deci ulice i to se povezalo. Znate, ja kampujem, ja spavam na polju, ja trpim sve vremenske nepogode, ja sam spavala i na tajfunima i na mrazima i na minus 12 sam spavala i šibali su me vetrovi, to je već fraza, ali zaista su me šibali vetrovi i oluje i pukao mi je šator od grada veličine Oraha i tako dalje, ali ja sam izabrala. A ova deca nemaju gdje da spavaju. Mislim, oni spavaju u kartonskim naseljima ili spavaju pod mostovima. Često nemaju šta ni da jedu. I deca su. Mislim, deca su na ulici. Deca ne treba da budu na ulici. I onda mi je nekako bilo logično da ja povežem, kad već pravim neku humanitarnu priču, da to bude za decu s kojim ja se osjećam, jer znam kroz šta prolazi. Mogu zamisliti koliko je njima strašno. Tako da, eto, i na taj način i da skrenem pažnju opet malo javnosti na to. Sad, milion koraka je zato što ta ruta ima oko milion koraka, 1000 kilometara oko milion koraka, i dečja svratišta, imamo dva dečja svratišta u Beogradu, jednu u Novom Sadu, ova dva u Beogradu su nevladin sektor, tako da sami se doniraju, samo isključivo kroz donacije. Jedno dečje sratište u Nišu je zatvoreno, nažalost, tako da ona deca dole nemaju gde. Jer u ovim sratištima oni imaju jednom dnevno, mislim, oni mogu da dođu, imaju obroke obezbeđene, mogu da se okupaju, mogu da znači dobiju čistu odeću, mogu da budu u suvom, vaspitači stručni rade sa njima, mogu da uče, da se igraju i oni to nazivaju, ta deca su to krstila kao kod svoje kuće, tako oni to doživljavaju i zaista jeste mesto gde oni mogu da se osjećaju da imaju normalan dom.
I pravi ste onda i razlog našli, jel, za ovu humanitarnu akciju. Isteklo nam je vreme. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Mnogo mi je drago što sam vas upoznala i srećno i pešačenje i vožnju bicikla i nastavak vašeg životnog putovanja.
Hvala.
Snežana Radojičić bila sa nama, dakle žena koja živi na biciklu putujući po svetu. Radio Beograd jete.
From my heart, but put it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I thank you.
it was almost we bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings I feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the words came out, I was thinking about you, thinking about you. And my skin goes cold and my breath comes cold, I'll be thinking about you, thinking about you. When I run out of air to breathe, it's so close I see, I'll be thinking about you, thinking about you. Well, I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love, it was almost love.
Jedanaest časova i 9 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1. 11 stepeni u 11 časova izmereno u glavnom gradu, u Novom Sadu takođe, u Nišu 15. Kažu, najviša dnevna jeste danas oko 15. podeoka u većem delu Srbije, ponegde kiša, uglavnom je oblačno i sutra slično vreme, od srede toplije i više sunca. U nastavku našeg prepodnevnog magazina govorit ćemo o kampanji i programu za podizanje digitalne pismenosti i digitalne bezbednosti dece i mladih, a onda ćemo čuti sportsku rubriku Više od igre, u kojoj je danas sagovornik naš proslavljeni odbojkaš Vladimir Grbić. Pre i između svakako muzika.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Dans un sommeil éternel.
si je t'aimais à ta manière, si je t'aimais à ta manière.
IT karavan pod nazivom Face interneta počinje sutra. Cilj kampanje je da se mladi upoznaju sa tehnologijom, ali i pitanjem bezbednosti na internetu, odnosno opasnostima koje vrebaju na globalnoj mreži i načinima zaštite. Više u prilogu Milenka Marković.
Nije retkost da su deca veštija sa telefonima i kompjuterima od svojih roditelja. Međutim, odgovornost je na starijima da im objasne kako da budu oprezni i pažljivi na internetu. Una i Matija su te lekcije dobro savladali.
Kad neke odrasle osobe stave sliku deteta, pa onda pozovu to dete da idu negde s njim u park, pa onda dođe do nasilja. Imam samo igrice i koristim samo YouTube, ali nemam ni Instagram ni Facebook.
Jedna moja drugarica, neko je slao poruke poput baš i slatka i tako, dođe da se vidimo, prijavila roditeljima i na kraju je blokirala taj broj.
Kampanja IT karavan počinje 16. aprila pod sloganom Faca interneta. Učestvovaće 25 škola iz Novog Pazara, Niša, Čačka, Zrenjanina i Beograda. Osnovci će se takmičiti u poznavanju digitalnih tehnologija i bezbednosti na internetu, a finale će se organizovati u Beogradu 22. maja u Domu omladine. Zašto su ovakve akcije važne, objašnjava državni sekretar resornog ministarstva Tatjana Matić.
Podaci recimo govore da čak 94% mladih ima profil na društvenim mrežama i da preko 52% ima više od 500 online prijatelja. Ovo sam rekla samo da bismo shvatili u kojoj meri je danas deci važno da su prisutni na društvenim mrežama, ne samo deci naravno, i naravno da su prihvatljivi, da imaju što više prijatelja, lajkova. Želimo da promovišemo jednu digitalnu pismenost, da promovišemo određene kodekse ponašanja na društvenim mrežama prilikom upotrebe savremenih tehnologija, jer zaista savremene tehnologije, društvene mreže, internet su postali deo našeg života i nezamislivo je danas funkcionisati bez toga. Ako je to već tako, ne možemo se naravno boriti nikakvim zabranama protiv toga i to bi bilo i kontraproduktivno, onda moramo već početi da razmišljamo o tome kako da decu edukujemo od malih nogu, kako da podižemo njihovu digitalnu pismenost i na koji način da ih učimo kako da zaštite sebe, ali i druge one koje vole na društvenim mrežama.
U kampanji aktivno učestvuje i Radio Televizija Srbije. Urednica školskog programa Nevena Mladenović-Blagojević kaže da su se trudili da svake godine naprave drugačiju kampanju.
Ove godine osnovni cilj jeste promocija Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece i broja 19833. I mi smo za potrebe ove kampanje pripremili zapravo ukupno 13 spotova. U zavisnosti od tema kojima se oni bave i u zavisnosti od ciljnih grupa i koncept tih spotova je različit. Naime, snimili smo dva igrana spota u kojima su glavni učesnici dece. Drugi govori malo više o opasnostima koje vrebaju sa interneta i sa društvenih mreža. Ostaje nam još da izmontiramo 10 spotova koje se bave različitim temama, od toga kako na najadekvatniji način zaštititi svoj uređaj, pa do toga da ne treba ići na sastanke sa nepoznatim osobama i na koji način zapravo sprečiti bilo koju vrstu neželjene i neprijatne komunikacije preko interneta. Ove godine učešće u ovoj kampanji, kao i prethodnih godina, uzeo je i veliki broj poznatih glumaca i ličnosti iz našeg javnog života. Ja ću sada pomenuti, na primjer, Nebojšu Ilića Cileta, zatim Ljubiva i Vuka Ršumovića, Jovana Memedovića, zatim Srđana Dinčića, a tu je i jedan broj influencera kao što je Kovalska i Stjuberi. Ono po čemu se ovogodišnja kampanja razlikuje od svih naših prethodnih jeste to što smo uradili jedan muzički song na koji smo snimili video matricu i to je ono što će ovu kampanju možda u najvećoj meri, bar po konceptu, razlikovati od svih ostalih kampanja sličnog tipa i koje smo mi radili, a i od nekih drugih koje se bave različitim temama.
U okviru kampanje 25. aprila biće obeležen Međunarodni dan devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Tog dana u Palati Srbija učenice 13 osnovnih škola iz 6 srpskih gradova moći će da razgovaraju sa ženama koje su već ostvarile uspešne karijere u IT sektoru.
Against my window, sweet memory, I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Yeah, window pane, do you remember how sweet it used to be when we were together?
I can't stand the rain. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko. Thank you.
11:28, ovo je šetnja Radio Beograda 1, ponedeljak je 15. april. I kao i svakog ponedeljka u ovo vreme na našem programu, redovna sportska rubrika Više od sporta. Odbojkaš Vanja Grbić se posle briljantne odbojkaške karijere posvetio prenošenju svojih znanja i iskustava na mlađe generacije. Asistent je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu na loptaškim sportovima. Olimpijski šampion i član Kuće slavnih, vodi odbojkaški kampus Soko Banji, posvećen je svojoj porodici, supruzi Sari, nekadašnjoj karatiskinji, sa kojom ima četvoro dece. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Odbojkaš Vanja Grbić, otac četvoro dece, olimpijski šampion, jedan od najboljih odbojkaša svih vremena, ne samo u našoj zemlji, nego i na svetu, bio i najbolji odbojkaš na planeti, čiji je potez na olimpijskim igrama u Sidneju, kada je naša reprezentacija osvojila zlatnu medalju, ušao u anale kao jedan od pet najgledanijih poteza, to je ono čuveno u finalu sa Rusijom, priskakanje reklame, vraćanje lopte. Rusi su izveli akciju da bi na kraju Vanja Grbić smečovao uz poklič koji imao toliko energije da nam se nekako čini da je ta u stvari energija odnela naš tim ka toj zlatnoj olimpijskoj medalji. Razgovaramo sa Vanjom Grbićem na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Vanja, zašto smo se upravo ovde našli? Šta radite na fakultetu?
Ovde sam zaposlan kao predavač, odnosno asistent na predmetu odbojka na katedri loptaških sportova. 2014. godine sam završio ovaj fakultet, državni, podvlačim državni, na kome sam iste godine 2014. upisao doktorske studije. Sada sam, da kažemo, završena godina, odnosno rad koji je bio uslov da bi mogu uopšte da doktoriram i obavljam prošle godine. Dobio sam od univerziteta da mogu da pristupim izradi doktorske disertacije, tako da bi trebalo, da kažem, u nekom kraćem vremenskom periodu da i doktoriram na ovom istom fakultetu. To i jeste nešto, ajde kažem, onoga što ste pomenuli malo pre. Čovjek mora da radi na sebi, mora da se usavršava. Onog sekunda kada se zaustavi, tog sekunda počinje da umire. Ukoliko zaista želim da prenesem sve ono što je moje iskustvo, moje saznanje, moja vizija, moram konstantno da oplemenjujem sebe, odnosno tu istu viziju. I da onima koji dolaze posle mene pomognem da lakše nastave dalje. Vjerovatno je studentima malo i neobično i malo drugačije da im predaje neko ko je olimpijski šampion, član Kuće slavnih, koji ima toliko praktično iskustvo, ujedno teoretski može da im objasni upravo procese koji oni treba da zagrle, pre svega taj pedagoški odnos rada sa decom, kome sam se ja posvetio poslednjih 10 godina. Jer sam kroz rad školica odbojke na Bičmasterske škole odbojke na Pesku prošao sa 12.000 klinaca, kroz moj kamp koji je prošao do sada 1.200 klinaca, u stvari upravo kreirao nešto što je adekvatna količina i intenzitet, ali isto tako i pristup radu sa decom, jer je suštinski njihova sama priprema za ono što ih očekuje, ne samo na dvojkaškom ili na bilo kom drugom sportskom terenu, već upravo ono što ih očekuje u životu. Ovde sam zaista kao vrhunski sportista kada sam došao, misleći da znam sve, da je to sve onako lagani, i shvatio koliko je sam teoretski pristup kompleksan, odnosno koliko u stvari ne znam i koliko imam toga da naučim.
I koliko ste u stvari tek na početku.
I koliko u stvari tek treba da stavim na veliku kartu onoga što sam mislio da znam, apsolutan analitički i metodički raspored stvari, što se u stvari ovde i uči, osim naravno terminologije koja je neminovno važna da bi uopšte kada se izražavate ljudi mogli da vas smatraju nekim ko se razume. Svestan sam svoje snage, svestan sam onoga što nosim i svestan sam isto tako odgovornosti koju imam zato što znam šta želim, a to je da kreiram sistem, odnosno da uradim periodizaciju dečijeg sporta, obzirom da je ona preko potrebna, jer sport se udalji od onoga što je njegova vaspitna, njegova fiziološko-biološka osnova, postao je samo copy-paste takmičarskog vrhunskog sporta, koji apsolutno nema nikakve veze sa dečijim, odnosno razvojnim sportom za decu. I upravo radeći na tim bazičnim stvarima nedostatka časova fizičkog vaspitanja, odnosno ne rada na časovima fizičkog vaspitanja, u velikom broju defekata, odnosno razvojnih problema, upravo da se objedine te dve stvari. A to bi bilo pristup rada sa decom, specifična faza rada sa decom, količina i opterećenje na određenom razvojnom nivou, odnosno uzrasnom hronološkom nivou, i edukacija trenera koji to sutra treba da implementiraju. Znači, to je moje opredeljenje i time se bavim.
Kada govorimo sada o deci, vi ste otac četvoro dece, vaša supruga Sara je bila nekada zaista, rekla bih slobodno, najperspektivnija karatiskinja na ovim prostorima. Kada je vas upoznala u 21. godini, odlučila definitivno da ostavi svoju karijeru aktivne sportiskinje i posvetila se deci, posvetila se vama, posvetila se vašem braku. U jednom intervju ste pomenuli da ste vi najsrećniji čovek na svetu, jer ste upravo takvu ženu tražili. A sada, uspeli ste da pronađete ženu svog života. Da li je to zaista sreća ili mislite da možda samo iskreni ljudi mogu da budu istinski srećni?
Ja uvijek pratim svoje srce. I srce me nikada nije izdalo niti jednog sekunda. Ako ništa, iako sam donosio pogrešne odluke, znao sam da sam radio ono što istinski osjećam i želim. Ono što je na osnovu mojih moralnih, duhovnih načela bilo broj jedan. Hvala vam za ovo perspektivna, što znači kad je upoznala mene, prestala da bude perspektivna. Ona je naravno nastavila još koju godinu da se bavi karateom i osvojila je bronzanu na evropskom prvenstvu, ali ta vrsta odgovornosti i osjećaja
posvećenosti
porodici i suprugu je nešto što je kod Sare duboko usađeno i što ja poštujem još više nego sve njene sportske rezultate. I to je upravo nešto što je meni dalo mogućnost i odskočnu dasku da se realizujem i onom drugom aspektu. Ne zanimajući apsolutno ono što je ona, njene uloga, njene želje i sve ono ostalo, zato što mislim da model majke ili model žene danas, ona je apsolutno primjer toga. U vremenu kada je vreme zavodljivih površnosti, što ja to vrlo često kažem, gde izgled i spoljašnjost je onaj koji je na prvom mestu, gde suština, odnosno ono što ti nosiš u sebi, se zanemaruje, gde su ljudi apsolutno i potpuno izgubili kompas na svaki mogući način, da su spremni da se prodaju za šačicu interesa koje od danas do sutra. Ona apsolutno predstavlja nekoga ko je primjer. Tako da kad god meni nedostaje snage ili kad god meni zatreba da povučem, ona je tu. Bez obzira na to da li je u potpunosti saglasna sa mojom odlukom ili ne, ona me uvijek podržava. I moj je najveći kritičar, ali je moja najveća podrška. I u tome stvari jeste suština našeg zajedničkog tima. Zato mi jesmo takva porodica kako jesmo. Porodica je jako važna. Porodica je najvažnija, jer bez porodice nemate niti osnovu, nemate niti tradiciju, nemate niti zalog. Kada imate porodicu, onda imate neverovatnu snagu, imate za koga da se bijete, i to ozbiljno. Mi imamo četvoro dece danas u vreme kada obično parovi imaju po jedno. Zato što su veliki egoisti, zato što razmišljaju samo isključivo o sebi ili nalaze fantastične izgovore da, kažem, u većini slučajeva.
Da, izvinjam se. Igor Milanović je u jednom razgovoru rekao: tek kada sam dobio dete sam u stvari shvatio koliki sam bio egoista i koliku je neverovatnu količinu egoizma to dete izbilo iz mene.
Zato što od tog trenutka vaš život više nije vaš. Vaš život postaje u službi deteta. I to je upravo ono što jeste naša svrha postojanja. Tu smo zato što se neko žrtvovao za nas, da bi mi kada dođe vreme na nas žrtvovali za nekoga drugoga. Da bi ga spremili opet da kreira život vredan odgovornosti postojanja. Ja izuzetno verujem u duhovno i smatram da ljudi koji rade prave stvari, sad odgovarajući na drugi deo pitanja, ljudi koji rade prave stvari, ljudi koji su iskreni, ljudi koji se drže principa bez obzira kada svi idu desno, oni i dalje idu pravo, zato što to znaju da je to pravi put i stvari u životu sve dovedu tačno tamo gdje treba da se dovedu. Ničije nije gorelo do zore.
Odbojka je, rekla bih, bila vaša prva ljubav i dalje ste u velikoj ljubavi sa njom. Našli ste svoj put i svoj način da i posle fantastične karijere igrali ste u 6 zemalja i odbojka, ona i danas naravno vrlo prisutna u vašem životu, a prisutna je u vašem životu i na još jedan način, jer je taj divan sport igrao i vaš rođeni brat. Znamo da ste vas dvojica ovako jedan zaista pravi primer kako treba braća da se podržavaju u svakom pogledu i kako treba da se odnose jedan prema drugom. Nikola je danas selektor naše odbojkaške reprezentacije i vrlo je zanimljivo pratiti kada igraju naši odbojkaši vaše reakcije na društvenim mrežama.
Reprezentacija, reprezentacija. I tu nema priča. Ne samo odbojkaška reprezentacija, nego naša reprezentacija generalno. Cijela ta generacija momaka koja igra trenutno se gradila godinama. Mi smo ih ispratili još otkako su bili prvaci sveta kadetski, sa svim svojim herojima, odrastanjima, sazrevanjima itd. Sada su oni u potpunosti preuzeli kormilo i sada oni to vode. Odnos koji imaju sa Nikolom je nešto što je maksimalna doza poštovanja kao prema starijem bratu, ali u starim vremenima. To je nešto što je zaista predivno da se vidi. Mislim da je on uspio s njima da napravi jedan fantastičan most koji je fenomenalan i koji apsolutno daje rezultate. Mislim, ja nikad nisam krio ono što osjećam, odnosno uvek kažem ono što mislim. Tako da s te strane, socijalne mreže mene vrlo često novine prate samo isključivo kada objavim nešto što je njima onako malo žuto ili što oni misle da bi mogli da im prodaju novinu, pa to objave, što je naravno katastrofalno. Ali nažalost, mislim da i sama priroda novinarstva u posljednje vreme postala tako. Denzel Washington je jako lepo rekao: više uopšte nije pitanje da li je stvar istina ili nije, bitno je da budete prvi da objavite stvar prvi.
Uvijek ste bili protiv da se vrhunski sportisti angažuju u politici?
Pa ne, pazite, ja govorim generalan princip. Svako ima pravo da radi što misli i kako misli. Mislim da je poštovanje prema nekome u stvari upravo na osnovu onoga što on radi, a ne na osnovu onoga što on priča. Jer priča i dela moraju biti koherentni, apsolutno. Ukoliko to nisu, onda taj koji radi je licemer, odnosno nema apsolutno nikakav kredibilitet. I to je u stvari po meni ono što razdvaja ljude od ljudi. Sportisti po samoj vokaciji su ljudi koji su selektirani za zajedničkog uspeha, odnosno u potpunosti su posvećeni zajedničkom uspehu i kao čast doživljavaju da predstavljaju svoju zemlju. Politika je apsolutno drugačija od trenutka piramide, što znači da ili su pogrešili kada su ušli u sport ili greše kada ulaze u politiku.
Sećamo se tačno pre 20, ali tačno, zaista tačno pre 20 godina igrali ste tada u Italiji i bili ste u studiju tokom jedne emisije koja je išla uživo. Imali ste veoma žustru polemiku žustru polemiku, a u toku je bilo baš bombardovanje naše zemlje.
Poslednji dani bombardovanja, mi to naravno tada nismo znali. Misija Porta Porta vodio je Bruno Vespa, tadašnji predsjednik Dalema je bio prisutan. Prisutna su bila troje vođa opozicije, tada je Berlusconi bio u opoziciji, tri novinske kuće, najveće italijanske, sa direktorima njihovima na direktnoj liniji, bila je Ana Oksa. I bile su Miss Albanije, koja inače sa Kosova, i bivša Miss Albanije.
I Vanja Grbić.
I naravno publika koja je na informaciju Brune Vespe da će se nastaviti bombardovanja krenula da urliče, što vam jasno govori kakav je bio sastav publika. Ja sam se zahvalio prvo predsjedniku Dalemi, pošto se zalaže...
Predsjednik Italije, da pojasni.
Da, pošto se zalaže za mirno rešavanje, za ustavljanje bombardovanja, mirno rešavanje ovaj problema, na šta je taj trenutak, ajde kažemo, takvog trenda razgovora, Ana Oksa iskoristila da napadne mene, time da Milošević bombardu ubija decu, da na Kosovu nema apsolutno albanskih doktora i tako dalje. I u tom trenutku Vespa me pitao da dam odgovor. U tom trenutku mislio sam da ću da eksplodiram, jer sportisti reaguju na prvu. Sportisti se nauče da propuste koju loptu pa da udare onu koja najviše...
To je instinkt.
Imao sam razgovor pre toga sa predsjednikom Boričićem, predsjednikom Vojkaškog saveza Srbije, odnosno Jugoslavije tada, Aleksandrom Boričićem, kome sam rekao, ja hoću da se vratim. Hoću da se vratim, ako treba da ginem, hoću da ginem u svojoj zemlji za svoj narod. On je rekao, nemoj, ovdje ćeš biti jedna puška više, tamo ćeš biti glas nas koji treba da se čuje. Mi treba da radimo na tome. I to je bila po meni najbolja poruka koju je mogao da mi da. Ja sam se obrijao do glave i igrao sam tako da uopšte nisam pokazivao emocije i na taj način sam u stvari uspevao da skrenem pažnju. Bio sam u Rimu, znači bio sam blizu Raija, tako da su me zbog toga izvali. Napravio sam malo digresiju. Uglavnom, kada se ponovo vratilo uživo u studiju, ja sam rekao da naš narod jako ceni Anu Oksu, njenu emotivnost na sceni, obzirom da je bila u Beogradu na koncertu, jako dobro znamo šta i kako. Međutim, vrlo je neprimjereno da laže ili iznosi stvari koje nisu takve. Prvo, nije izašla iz hotelske sobe, nije bila na Kosovu. Ne može da priča meni o mojoj zemlji, što ja znam koje se stvari dešavaju, ona priča o nečemu što ne zna. Pogotovo što je ona u rukama čovjeka koji stoji iza cele priče, obzirom da je kidnapao porodicu. I rekao sam, prema tome, bolje se držite mikrofona, to znate da radite, ovako ispadate glupi, naivni i vrlo emotivni. Na način na koji vi rešavate stvari ili koji bi vi želeli da se reše stvari, tamo ne bi ostalo više nikoga. Ono o čemu treba da pričamo jeste kako da se nađe mirno rešenje, odnosno mirna solucija. I onda sam rekao ono što u stvari je proizvalo najveću reakciju, a to je, pitao sam predsjednika Dalema kako on sa pravnog aspekta ocenjuje bombardovanje ili agresiju na jednu suverenu zemlju bez dozvola Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. NATO je napao, kako on sa pravne strane to procenjuje, samo da mi se ne poziva na humanitarnu katastrofu koja nema apsolutno nikakve veze. On je probao da se izvadi upravo na humanitarnu katastrofu. Ja sam to znao. I ja sam rekao, molim vas predsjedniče, nemojte se raditi, a recite mi samo sa pravnog aspekta. Bruno Vespa se okrenuo prema meni, spojio ruke, nemoj, molim te. Suštinski je suštinski, svima je jasno sve. I oni ne smeju, odnosno moraju da vode jednu kampanju koja je takva kakva jeste, zato što su članice, odnosno zato što ovima ne smije niko da se suprotstavi. Nakon te emisije, naravno Ana više nije progovorila ništa, nakon te emisije ušao sam u prvi restoran sa prijateljem koji su gledali i doživio sam spontani aplauz od strane Italijana koji, eto, gledali su emisiju sasvim slučajno. Znam da ta emisija kod nas nikad nije pokazivana više, ali mislim da je tada u tom trenutku to moralo da se kaže, odnosno da se odreaguje tako. Sportisti su najveći ambasadori svoje zemlje. Imate dve vrste sportista. Imate vrhunske sportiste koji su fenomenalci u onome što rade na terenu. I imate velike šampione koji su to i u životu. Ja sam rešio da ne budem vrhunski samo na terenu. nego da to prenesem i u privatan život. Hvala vam.
Sa našim odbojkašem Vanjom Grbićem u rubrici Više od sporta razgovarala je Snežana Pantović. Polako, ali sigurno stigli smo do kraja današnjeg prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sa vama su bili od 10 časova Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Dragomir Stanović i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na srpskom. Čućemo se.
Caught me by surprise. wasn't looking where